Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kuranit Familart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا دريس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 51 deri në 53 të sures Zumer. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kuranit, famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 51 të surës Zumer.
Bismillahirrahmanirrahim. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين.
Ata i goditën të këqia që i kishin punuar, edhe prej këtyre, ata që bën zullum, do t'i godasin të këqiat e veprave të tyre, dhe nuk mund t'i shpëtoj asaj goditjeje.
Në emisionin e kaluar, folëm mbi njerëzit mos falenderues, të cilët në kohë të vështira i janë drejtuar Zotit, mirë po në kohë mirëqënje dhe plot begati, e kanë harruar Zotin dhe begatit e ti, e nuk i kanë konsideruar të dhuruar ato nga Zoti. Ky ajet thot, vështirësit dhe problemet që ata hasën kishin qënë si rezultati punës të tyre, ashtu si rezultati në të ardhmen do të jetë fryti tiranis që ata bëndje dhe sot. Sigurisht, rezultati përfundimtar dhe i fundit i veprimeve të tyre do të jetë dita e kiametit, e ata nuk duhet të imaginojnë se në botën tjetër mund të shpëtojnë pasojave ndëshkuese nga veprat e tyre në këtë botë. Nga ky ajet, mësojmë se
ashtu si në sistemin material të natyrës mbizotëron ligji i veprimit dhe i ndërveprimit, po kështu vepron edhe tradita hyjnore mbi njeriun. Pra, çdo veprim ka reagimin e vetë të duhur, të cilin herët avon qenia njerëzore do ta has. Begatit janë nga ana e Zotit, por vështirësit dhe ndëshkimet janë rezultati vendimeve dhe veprimeve tona të gabuara.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 52 të surës Zumer.
Awalam ya'lamu anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yu'minun.
A nuk e din ata se Allahu i jep furnizim të plot atij që do? Edhe në këto ekzistojnë fakte për një popull që beson.
Në disa ajete të mëparshme është thënë se disa i atribuojnë begatitë e dijes së tyre. Ky ajete kundërshton këtë këndvështrim të rrem dhe thotë: parimi i begatisë është në dorën e Zotit. kështu që askush pa Zotin nuk mund të përfitoj begati, edhe nëse ka njohuri. Sigurisht njeriu ka përgjegjësi që të përvetësoj shkencën dhe njohurin, e të përpiqet në punët e jetës dhe Zoti nuk i do ignorantët ose jo aktivët. Në të njëjtën kohë njeriu nuk duhet të supozoj se gjithçka i dedikohet vullnetit apo përpjekjes së tij. Nga ky ajet mësojmë se
detyra jon është që të përpiqemi dhe të fitojmë begati, por vlera e begatisë për të gjithë varet nga mençuria hyjnore. Drejtësia hyjnore nuk nënkupton barazinë të gjithë njerëzve në përfitimin e begatisë, por Zoti e përcakton begatinë e secilit në bazë të vetive të ndryshme dhe sipas faktorëve të ndryshëm që ai ka futur në sistemin e ekzistencës. Sigurisht, ai sipas masës së begatisë që ka u kërkon dhe shpjegime dhe arsyetime të gjithve.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 53.
Kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim.
Thuaj, o robërit e mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humbisni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, sepse Allahu i fal të gjitha mëkatet. Ai është që fal shumë dhe është mëshirues.
Ky ajet është një nga ajetet hyjnore më premtuese e më shpresdhënëse. Në këtë ajet Zoti me një ton plot dashuri dhe dashamirësi maksimale ka hapur krahët e tij të mëshirës për të gjithë dhe ka lëshuar një dekret falje. Ky ajet u drejtohet të gjithë mëkatarëve dhe atyre që kanë bërë padrejtësi ndaj vetes e kanë kaluar jetën dhe kohën e tyre në mënyrë të kota dhe të mbrapshta dhe thotë: rruga për të kthyer është gjithmonë e hapur dhe mëshira hyjnore është e tillë që askush nuk duhet të dëshpërohet nga mëshira e tij e të mendoj se Zoti nuk do ta fal. Por dyert e lumturisë dhe mëshirës janë të hapura për të gjithë njerëzit. Është e rëndësishme që njeriu të vetë diësohet e të kuptojë se ka gabuar. Kur tek njeriu lind pendimi i vërtet dhe ai vendos të heqëtor nga gabimet dhe të kthehet në rrugën e drejtë, sigurohet terreni për falje dhe mëshirë hyjnore, dhe Zoti atë do ta fal. Kjo është një mëshirë nga Zoti që ai thret njerëzit mëkatar si krijesa të tij, ashtu si një baba që është i pikëlluar nga veprimet e fëmijës së tij, por që ta inkurajojë atë të heqë dorë nga gjërat e shëmtuara, thotë: në fund të fundit, ti je fëmia im, e unë të fal. Mundohu që tani e tutje të mos përsërisësh këto gabime. Në fakt, në këtë ajet shprehja "ju i keni bërë padrejtësi vetes" tregon se o njeri, sjellja juaj e neveritshme nuk dëmton askënd, por vetëm veten tuaj. Prandaj mos e shtypni veten dhe mendoni për veten tuaj. Nga ky ajet mësojmë se
mënyra hyjnore nuk është e kufizuar. Përkundrazi, ajo përfshin të gjitha krijesat e Zotit dhe nuk është e rezervuar vetëm për besimtarët. Falja e mëkateve është një vullnet i mëshirës hyjnore, prandaj humbja e shpresës ndaj mëshirës së Zotit nuk lejohet dhe mëkatarët nuk duhet të humbasin kurrë shpresën për mëshirën e Zotit. Mëkati është një formë e vetshtypjes dhe largimit nga rruga e drejtë. Ai që nuk i bindet urdhërimeve hyjnore me anë të mëkatit, në të vërtetë dëmton veten e tij dhe jo Zotin.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.